Goeiemiddag gemeente, welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste in ons midden en allemaal wat inluister. Ons vertrou dat ons 'n geseënde erediens van die Here sal ontvang. Die afkondiging namens die kerkeraad, vandag is die kollekte bestem vir diakonie en die tweede vir hulpbehoevende theologiese studente en het word in besonder aanbeveel. Die kerkkamp sal hierdie jaar plaasvind op 23 September tot 25 September by Trigardspoort in Bronkhorstspruit. U moet asseblief RSVP by Anita Meeske voor die einde van Augustus. Die kerkraad beplan 'n preekleserskursus 22 Augustus. Dit is nie net vir preeklesers nie, alle mans en vroue lidmate is welkom. Dit sal handel oor voorbereiding en proses van preeklees, die liturgiese aspekte daarvan bespreek. Na die seëngroet van die Here sal ons saam sing as antwoordlied Psalm 145 vers 1 en 5. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef en 'n seën ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig voordat ons die skrif open. Onse hemelse Vader, mag U naam ook deur ons gebede geheilig word. O hoorde van gebed, tot U moet alle vlees kom. As hulp en benoudheid is U in 'n hoë mate beproef en U het U self nog altyd as getrou bewys. Ons aanbid U as die God wat met ons U kinders praat. U vermaan, bemoedig en gee aan ons beloftes. U praat vertroostend met ons in ons droefheid, versterkend en bemagtigend in ons swakheid, verrykend in ons diepste verlies. Here, ons God, U praat in gebed met ons oor die kardinale dinge van die lewe, oor geloof en hoop en liefde, oor genade, vergifnis en kindskap. Ons aanbid U ook as die God na wie ons, U kinders, kan luister, in ons onsekerheid, bekommernisse, laste en droefheid, in ons swakheid, sonde en berou. Help ons, Heilige God, om nie net altyd met U te praat nie, maar ook om net so graag met ons geestesoor te luister na wat U vir ons wil sê. Dankie dat u aan ons die Heilige Gees gestuur het, om ons te leer bid, as ons nie weet hoe nie. Dankie, dat u Jezus, die levende Christus, gestuur het, om ons te lei na die dieper dimensies van gebed. Hoor dan ons swak gebed en heilig dit, Vader, in die geseënde naam van Jezus, ons Verlosser. Amen. Ons lees in verband met die Heidelbergse Katechisme Sondag 45, wat verder handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Die eerste deel van die gebed is vandag onder behandeling. Ons sal saam eers lees Matteus 6 vers 1 tot 18. Pas op, dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet nie op trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen nie, dat hulle deur mense geëer kan word, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborge kan wees, en jou Vader wat in die verborge sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoge en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborge is, en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydele herhalings van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortreding vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moet jy lang gesigte trek soos die geveinsdes nie. Want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborge is, en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dan lees ons verder uit Lukas 11 vers 1 tot 13. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer hulle bid, sê, Onse Vader wat in hemel is, laat uw naam geheilig word, laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons sondes, wat ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit. En my kinders is saam met my al in die bed. En ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan nie en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal 'n seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook, as hy eie vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Laat ons nou saam sing Psalm 86 vers 1 en 2. Teks vir vanavond is die Heidelberger Katechismus, Sondag 45. Die derde deel, die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Vraag en antwoord 116, waarom is die gebed vir 'n Christen nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtiging sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. 117, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede, moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde, het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Heere Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Vraag 118, wat het God ons beveel om van hom te bid, alle geestelike en lichamelike behoeftes, wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy aan onsself geleer het, hoe lei hierdie gebed die onse Vader? Na die preek, as Amelie, sing ons Psalm 86 vers 3 en 4. Geliefdes van ons Heere Jezus Christus, wanneer ons die laaste gedeelte oor die gebed en die kategorisasieklasse behandel, begin ons altyd by die basis op sy beginsel. Ons het 'n bespreking oor wat gebed is. Dit is om met God te kommunikeer, sê die studente. Dit is om met die Heere te praat. Jy kan jou alledaagse dinge en lof aan God bring. Dit is mos 'n eenvoudige gevoel, sodat ons almal kan weet hoe om dit te doen. Omdat gebed kommunikasie met God is, kan jy dit vergelyk met hoe ons met mekaar kommunikeer, byvoorbeeld jou vriend of mense by die kerk. Waarskynlik hoef niemand te leer hoe om met iemand anders te praat nie. Jy doen dit net, dit is eenvoudig. Maak jou mond oop, deel jou gedagtes, luister en reageer. Maar is dit nie waar dat ons kommunikasievaardighede soms 'n bietjie aanpassing nodig het nie? Ons praat te veel. Ons luister nie regtig na ander mense nie. Ons is geneig om elke gesprek oor onsself te maak. Wat 'n eenvoudige aktiwiteit moet wees, word bemoeilik deur ons selfsug of gebrek aan oplettendheid. Dus iemand moet ons op die skouer tik en ons reg help. Dit is dieselfde met gebed. Dit is 'n pragtige, eenvoudige iets. 'N wonderlike voorreg om met die Here te praat. Maar ons moet soms aanpassings maak. Miskien praat ons altyd oor onsself en ons behoeftes. Ons luister nie na God nie. Of ons gebede kort op regtheid. Kortom, ons doen dit soms verkeerd. In Romeine 8 vers 26 erken Paulus dit, ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ons het altyd leiding nodig. Wat beteken dat ons moet teruggaan na gedeeltes soos Lukas 11. Die Heere Jesus was besig om te bid. En die disippels is getref deur sy manier van bid. Want een van sy disippels het vir hom, nadat hy opgehou het, gesê, Heere, leer ons bid. Wys ons hoe dit gedoen moet word. Dit laat my wonder wat vir hulle uitgestaan het toe hulle na Jesus se gebed geluister het. Wat het hulle gehoor? Dit moes dinge soos sy openheid en eerlikheid met die Vader gewees het. Sy intensiteit miskien. Sy liefde vir God. Sy liefde vir ander mense. Daar was iets in Jesus se gebede wat die disippels vir hulle self wou hê, wat hulle het besef hoe daar in hulle eie gebede iets ontbreek. Here, leer ons bid. Dit is ook ons versoek. En Christus gee baie leiding. Ons leer weer eens dat gebed nie bedoel is om moeilik of ingewikkeld te wees nie. Enige kind van God kan bid. En ons moet bid. Want dit is ons lewenslyn na God ons Vader. Dis wat ons in Sondag 45 sien. Die tema, Here, leer ons hoe om te bid. Ons sien die verkeerde gees vir gebed en die gevolg daarvan, die regte gees vir gebed en die resultaat daarvan. Ek sal herhaal, Here, leer ons hoe om te bid. Ons sien die verkeerde gees vir gebed en die gevolg daarvan, die regte gees vir gebed en die resultaat daarvan. Die verkeerde gees vir gebed en die gevolg daarvan. Wanneer Jezus in Matteus 6 oor gebed leer, deel hy die krachtige woorde van die Onse Vader. Dis nie uitgebreide gebed nie, net 6 basisse beres. Dis nie meer as 70 woorde in die meeste vertalings nie. Dit neem minder as 'n minuut om dit op te sê. Tog is dit op die een of ander manier volledig en krachtig. Maar let op hoe, voordat Jezus sy gebed leer, hy 'n bietjie probleemoplossing doen. 'N paar regstellings op ons gebedslewe bied. Dit is nuttig, het ons gesê, want anders sal ons maniere mis waarop ons kommunikasie met God kan verbeter. Die waarskuwing aan die begin van hoofstuk 6 vers 1 gee die toon aan. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Ons godsdienstige gewoontes en gebruike moet nooit oor ons eie eer en reputasie gaan nie. Of dit nou is om ruim geldelike bydraes te gee, of om vir 'n dag te vas, Jezus weet, ons kan veral 'n leë vertonings. Ons kan elke Sondag die dienste bywoon. Nie omdat God ons grootste vreugde is nie, maar omdat ons anders gesinsdruk of druk van die ouderling sal kry. Ons kan ons Bybels aan die einde van 'n maaltyd oopmaak, wat is maar net 'n gewoonte. Het ons al daaroor gedink, hoekom ons dit doen? Dieselfde kan met ons gebede gebeur. Jesus waarsku in vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoge en op die hoeke van die strate te staan bid, om deur mense gesien te word. In die tyd van Christus het sommige mense gebid om gesien te word. Hulle was mal daaroor om in die sinagoge te staan en 'n gebed te doen. Almal in die gemeente het wat geluister het, sou sekerlik beïndruk wees deur hulle vroomheid en welsprekendheid. Maar so 'n gebed is 'n toneelstuk. Dit is leeg. Sodanige gebed soek persoonlike eer, nie eer vir God nie. Jesus veroordeel ook die wat op die straathoeke gestop het om te bid. Want soos mense deur die dag gegaan het, het die tyd aangebreek vir een van die gereelde gebede, in die oggend en aand. Hulle kon ewes 'n stil plek kry, maar in plaas daarvan het hulle seker gemaak, dat almal sou weet, dat hulle die tradisie van gebed eerbiedig. Selfs as dit beteken dat hulle op 'n besige sypaadjie, of in die middel van die mark moes stop, het hulle hulle gebed gedoen, om deur die mense gesien te word. Ons kan waarskynlik nie vereenselwig met daardie begeerte dat ander mense ons gebede moet hoor of sien nie. Baie van ons verkies om nie in die openbaar te bid nie. Ons raak almal senuweeagtig daaroor en ons tonge knoop. Dis miskien is Jesus se waarskuwing nie van toepassing op ons nie. Maar dit is steeds moontlik om 'n gebed iets te laat word wat leeg is, net op 'n ander manier as wat die Jode gedoen het. Selfs in die gemak van ons eetkamer na ete, of in die privaatheid van 'n slaapkamer om 11 uur in die nag, is dieselfde gevaar teenwoordig, dat ons in die verkeerde gees bid. Miskien doen ons dit uit die mag van die gewoonte, of omdat ander van ons verwag om te bid. En dan is daar die werklikheid van ons gebede tot God, wat altyd dieselfde klink, van dag tot dag, jaar na jaar. Almal van ons, ek is baie seker daarvan, val in die gebruik van dieselfde ou frases. Dis maklik, want hierdie woorde rol somme van die tong af. Of wanneer ons stil bid, glip ons gedagtes in die bekende groewe van 'n gebed, wat ons al baie keer voorheen gedoen het. Dis moeilik om daaruit te kom. Nou beteken nie dat hierdie gebede van ons noodwendig verkeerd is nie. Dit beteken nie dat God nie tevrede is met ons gebed vandag as dit omtrent dieselfde klink as gisterse nie. Want dink net aan Onse Vader. Dis dieselfde elke keer as ons dit bid. net soos Jesus ons geleer het, uit die hart gebid, behaag hierdie herhaalde en bekende woorde God. Maar ons moet altyd gereed wees om onsself een moeilike vraag te vraag. Waarom bid ons? Doen is as gevolg van een begeerte om met God te communikeer? Ek bid oor my bakkie ontbijtgraan, want ek wil die Heere dankie sê vir sy gawe van kos aan die begin van die dag. Ek bid in die aand omdat ek raak gesien het, hoe ek weer gesondig het en Godse vergifnis wil soek. Maar dan weer, ek weet dat hierdie gebede met leë dankies en lewe vergewe my is. Ek is bevrees dat daar ander negatiewe dinge is wat oor ons gebed kan sê, meer foute wat ons kan vind. Dink net aan hoe ons gebed kan afskuip buiten die gereelde tyd waar ons gewoond is. Dit is goed om op daardie verwagte oomblik te bid. Maar waar is die res van ons gemeenskap met God? Wanneer kom ons voor hom? Hoe gereeld moet ons bid? Dink daaraan hoeveel van ons dit 'n prioriteit maak om in die oggend tot die aand in noue kontak met ons vriende te bly. Ons moet seker maak dat ons altyd verbind is. Stuur van boodskappe, plaas opdatering, kyk wat mense vir onsself geskryf het. Dis waarskynlik die eerste ding wat baie van ons doen wanneer ons soggens wakker word. Kyk na ons boodskappe. Kyk wie in kontak was. Kyk wat ons gemis het. Maar wat van ons verbintenis met God? Het ons deur die loop van die dag met hom gekommunikeer? Het ons dialoog met ywer gehandhaaf? Of het dit vervaag in stilte? Soms hou ons God aan 'n lyntjie totdat ons die oomblik het, net voor ons aan die slaap raak. Wanneer hy eintlik die eerste een moet wees met wie ons in aanraking wil kom, wanneer ons saggens wakker word. In sy preek bied Jesus 'n tweede waarskuwing. As jy bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur baie woorde verhoor sal word. Vers 7. Die wat na Jesus geluister het, was waarskynlik 'n bietjie beledig deur hierdie woorde, want hy waag dit om die gebede van Godse mense met die gebede van die heidene te vergelyk. Dis omdat wanneer die heidene ook al bid, 'n gebed begin het, hulle lang lyste van gode sou opsê. Dit sal wees soos 'n e-pos aan almal in jou kontaklyste stuur. As jy genoeg gode aanroep, sal een van hulle dalk hoor en antwoord. En so sou die heidene aanhou en aanhou geklets na wie ook al wil luister met die hoop dat iemand sou reageer. In plaas van daarvan om baie woorde te gebruik soos Jesus sê, is sommige van ons gebede baie kort. En dit kan 'n goeie ding wees. Ons bid net 'n paar woorde vir sy leiding en daardie oomblik voor 'n moeilike ontmoeting. Ons vra God se hulp in 'n paar sekonde van paniek. Ons bring 'n kort lofoffer wanneer ons verstom staan oor sy heerlikheid. En Jesus sê ook nie dat dit verkeerd is om lang gebede te hê nie. Ek is seker dat jy ook al agtergekom het dat daar soms soveel dinge is om voor te bid. Jy wil bid vir geliefdes, vir mede kerklede, jou vriende, die leiers van ons land, ons sendelinge, die armes, die wat swaar kry. Dit is genoeg om jou oë oop te hê vir baie behoeftes en seëninge. En dit is goed dat ons hulle almal voor God wil bring. Doch kan ons gebede lank en verkeerd wees. Jesus noem dit ydele herhaling, wat ons gaan aan en aan, omdat ons oor so baie van ons bekommernisse en versoeke bid. En weer eens is dit waar, dat ons in hierdie dinge voor die Here mag bring, selfs ons klein bekommernisse, die dinge waarvoor ons skaam is, die dinge wat almal anders sou dink is dom, selfs dit kan ons na God bring. Alle geestelike en lichamelike behoeftes, vraag en antwoord 118, ons kan bid vir alles wat God in sy woord beloof het, en ons moet het gerus aan hom voorhou, want ons weet dat ons 'n liefdevolle Vader het wat luister en wat omgee. Maar wanneer ons bid, onthou dat ons Vader luister na 'n kind wat nederig is in sy versoeke, nie aan wat herhalings ophoop nie. Hy is lief vir die gelowige wat onthou om dankbaar te wees vir al die dinge wat reeds ontvang is. Die Vader luister na 'n kind wat volle vertroue het op sy genadige antwoord. Die katekismus sê, omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtiging sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Jy kan vir 'n kort oomblik bid, of jy kan vir 'n lang tyd bid, maar jy moet wel in die geloof en nederigheid bid. Ek weet dat ons soms dink, dat daar nie so iets is soos 'n swak gebed is nie. Ons dink God is net bly om van ons te hoor. Hy gaan vir ons nie wegwys nie. Ons God is genadig en geduldig. Hy is 'n begripvol en barmhartige Vader. Maar ons kan regtig nie van God verwag om ons gebede te voer as dit halfhartig of bloot uit gevoel of verpligting aangebied word nie. En toe wat die katekismus sê, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Die eerste ding wat daar gesê word is dat ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep. Vraag en antwoord 117. Dink aan die laaste keer dat jy gesprek gehad het met iemand wat nie regtig aandag gegee het nie. Die persoon het jou onderbreek, oor 'n skouer na iemand anders gekyk, of die hele tyd oor hulself gepraat, totdat hulle net weggestap het sonder 'n woord van afskeid. Wat 'n lekker gesprek. Kan ons van ons God verwag om ons te aanvaar as ons in wese dieselfde doen in ons gebede? As ons bid en ons gees is afgelei, of as ons net bid om te kry wat ons wil hê? Nee, dis nie ware gemeenskap met God nie. Daar is 'n beter een. Vir ons gebede het hy vir ons 'n patroon gegee. En dit bring ons by die tweede punt. Die regte gees vir gebed, die resultaat daarvan. Teen hierdie tyd is dit duidelik dat daar 'n verkeerde gees is om te bid. En 'n regte gees. En Jesus gee vir ons 'n duidelike voorbeeld van wat reg is in die Onse Vader. Dis 'n model van eenvoud, van God gesentreerde lofprysing, van nederigheid en volheid. Van die Onse Vader praat sommige mense dit dalk gewonder oor daardie tweede gedeelte wat ons gelees het. Die een gebed word gevind in die bergpredikasie. Maar let op die ander weergawe van Lukas 11 is heeltemal anders. Heeltemal ander omstandighede plaasvind. Dis nie deel van die openbare preek nie. Maar wanneer disippels Jesus privaat vra vir 'n les in gebed, is daar teenstrydigheid? Wanneer is die Onse Vader werklik geleer? Ek dink daar is 'n eenvoudige antwoord. Jesus het sy gebed meer as een keer geleer. En waarskynlik selfs meer as twee keer. Want dit was 'n perfekte patroon. In plaas daarvan om onnadenkend of met afleiding te bid, leer Jesus ons om in nederigheid en met ontzag voor hom te kom. Ons bid, Onse Vader wat in die hemel is. Soos die katekismus sê, begin ons met kinderlike vrees en vertroue. Vraag en antwoord 120. Probeer om jou gebede te begin deur eers die almagtige God te erken en te eerbiedig. Die een wat hemel en aarde geskep het, en hom aan te roep, want ons Vader in Jesus Christus geword het. Dan, dadelik, is die bede vir God 'n heerlik om te openbaar en bevorder te word oor die hele aarde. Laat u naam geheilig word. Ons moet elke dag bid, dat ons sy heerlikheid sal ervaar, en 'n lewende besef van sy heiligheid en majesteit sal hê. En bid dat jy eer aan hom, aan hierdie grote God mag bring in alles wat jy doen. Die volgende bede volg direk met, laat u koninkryk kom. Ons moet bid met die wete dat hierdie lewe nie net oor ons en ons bekommernisse gaan nie. Dis egter baie groter, want God lei sy koninkryk in die daglikse oorlog teen die koninkryk van die duisternis. Bid dan elke dag dat God Satan se werk in hierdie wêreld sal vernietig. Laat u koninkryk kom. Jesus leer ons bid, laat u wil geskied. As ons eerlik is oor hierdie bede, is dit niks anders as 'n gebed dat ons harte sy rigting omgekeer en hulle eersig verander word. Want ons natuurlike aard het ons gesê, stel ons self en ons eie wil eerste. Ons wil nie opoffer nie. Ons wil nie die ware God aanbid nie. Daarom waarsku Jesus ons. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Matteus 7 vers 21. Ons moet dit ons daaglikse gebed maak. Vader, laat u wil geskied. Help my om myself te verloon en die sondige begeertes wat altyd in my teenwoordig is, te ontvlug. Help my om u aanspraak op u. Help my om u aanspraak op my lewe te aanvaar. Leer my u wil en help my om dit te doen. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Moenie vergeet om vir jou fisiese behoeftes te bid nie. Selfs as jy aanvaar dat jy môre hierdie geskenke sal hê, bid vir kos in die spens en klere in die kas en petrol vir jou motor. Want wat ons verdien en besit en verbruik is alles deur God gegee. Terwyl jy bid, vertrou dat God sal voorsien. Want die Vader is ryk en hy geniet dit om sy gawes te gee. Hy sal ons selfs van ons sonde reinig wanneer ons vra. Ons Heer het ons geleer om te bid, vergeef ons skulde. Dit is nog 'n bede wat moeilik is om opreg te bid. Want as ek nie my daaglikse sondes herken nie, my karakter se swakhede, my versoekings wat my in besit neem, my dade van rebellie, sal ek niks hê om aan God te bely nie, behalwe vir algemeenhede. Maar as ek bietjie van my sondigheid aanvoel, sal ek weet dat ek God se genade moet soek. Kyk na binne en kyk dan na Christus. In dieselfde asem leer Jesus ons om geestelike krag te vra. Lei ons nie in die versoeking nie. Hoe broodnodig het ons God se hulp hierin. Satan is 'n ervare roofdier. Hy het baie bondgenote. Ons word elke dag met Satan se mag gekonfronteer, maar God is sterker. Daarom leer Jesus ons om ons gebede met lofprysing af te sluit. Want aan U bo die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Daar is geen behoefte aan enige twyfel oor God met wie ons gepraat het nie. Ons is by die regte adres met ons gebede, want hy is bekwaam. Net nadat hy ons die Vader in Lukas 11 geleer het, illustreer Jesus se gewilligheid om ons te antwoord. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook 'n eier vra om 'n skerpioen te gee? Verse 11 en 12, natuurlik nie. Ouers is diep toegewyd aan hulle kinders. Hulle sal enigiets goeds doen vir hulle welstand. Hulle sal probeer gee wat nodig is. So ook vir God ons Vader. Soos Jesus sê, as jy dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vers 13. Wanneer ons in geloof bid, sal die Vader antwoord. Want hy is getrou, genadig, oorvloedig in liefde. Hy sal verseker gee wat goed is, en hy sal gee wat reg is. Dit alles maak 'n ware gebed, 'n gebed wat gevul is met danksegging. God weet, daar is niks wat ons ooit vir hom in ruil kan gee nie. Daarom beveel hy ons om dankbaar te wees. Dit is die wil van dankbaarheid, die heilige kenmerk van elke Christen word. Die Katekismus sê, God sal sy genade en Heilige Gees gee aan hulle wat hom met hartelike versigtiging sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Vraag en antwoord 116. Elke nuwe dag het ons die geleentheid om vir God te sê hoe baie ons waardeer wat hy gegee het. Dit is 'n gees van dankbaarheid wat konstant kan wees. Vader, dankie vir alles. Dus voordat jy jou haas om te bid na ontbyt, of in plaas daarvan om te bid terwyl jy half van die slaap is, vind 'n manier om dit te vertraag. Doen jou uiterste bes om te onthou wat jy doen terwyl jy met God praat en sy teenwoordigheid kom. Begin met nederigheid en lofprysing en danksegging. Maak jou gebede tyd om al hoe meer op die Here te steun vir alles wat jy nodig het. Vir genade en barmhartigheid, gesondheid en krag, vir wysheid en heiligheid. Terwyl jy bid, onthou, dit is nie 'n lang gebede waar God soek nie. Dis nie welsprekendheid in elke woord en frase nie. Dis nie die volheid elke keer nie. Wanneer jy bid, moet jy dit moeilik of meer ingemakkeld maak as wat dit is nie. So dat jy nooit daaruit kom en nie waag om te begin nie. Want gebed is dat jy alle goeie dinge aan jou Vader toevertrou en dit doen omdat jy weet dat hy God is en omdat jy hom bo alles wil eer. Wat is die resultaat van sulke gebede? Dis dalk die verkeerde vraag. Ek het die woorde resultaat en die tema en punte gebruik, maar laat ons dit nie verkeerd verstaan nie. Gebed tot God gaan nie oor resultate sodanig nie. Dit gaan nie daaroor om die dinge te kry waarop jy gehoop het nie, om die regte antwoord op jou vraag te vind nie. Natuurlik hou ons daarvan, as ons gebede blykbaar daardie effek het. Wanneer ons eksamenpunt kry waarvoor ons gebid het, wanneer die dokter terugkom met die goeie verslag oor ons gesondheid, of wanneer ons bevorder word, net soos ons gebid het. Ons hou van daar die resultate. Maar ons gebed moet 'n ander fokus hê, meer persoonlik. Dit gaan nie oor resultate nie, maar oor 'n verhouding. Die hart van gebed gaan nie oor wat ons kry nie. Dit gaan oor wie ons kry. Ons kry God, die warmte van sy liefde en gemeenskap en genade. Gebed gaan daaroor om gemeenskap met God te geniet. Wanneer ons soggens tot hom bid, is ons bly om weer die Here te mag nader. En wanneer ons in die aand bid, is ons bly dat ons lewens aan sy sorg kon toevertrou. Sulke gebede sal God welgevallig wees. Hy sal deur God verhoor word. Dis omdat ons liefdevolle Vader ons ten diepste ken. Veel beter as wat ons weet. Hy weet die dinge wat ons nodig het. Doch wil God hê, ons moet vra. En op regte gebed sal hy nie ignoreer nie. Die gebed van geloof sal nooit onbeantwoord bly nie, maar God sal ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor. Vraag en antwoord 117. Dit is hoe Jesus ons leer bid het. Laat ons dus mense wees wat nie net die gebed ken nie, maar wat ook bid. Mag ons eerste reaksie, ons refleks, ons voortdurende neiging wees om die naam van God aan te roep. Wees elke dag besig om te vra, te soek, te klop. Bid tot jou hemelse Vader en verwag goeie dinge van hom, ter wille van Jesus. Amen. sal nou saam ons geloof bely en ek sal lees die apostoliese geloofbelydenis. Laat ons daarvoor gaan staan. En dan wil ek hê ons moet bly staan want dan gaan ons die onsse Vader saam as gebed afsluit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Soos jy weet, die collecte van vanavond vir diakonie en hulpbehoevende theologische studente. En dan as slotsang sal ons nog saam sing, Psalm 43 vers 3 en 4. ons nog die Here se seëngroet ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.